Labdien! Podcasts būs šoreiz tiem, kuriem aktuāli pēdas problēmas. Nu jau gandrīz gadu Latvijā pieejam iespēju pēdas operēt mazinvazīvā tehnikā. Tas ir nevis ierasts ar vaļējiem griezieniem, bet caur nelieliem tādiem dūrienu veidu caurumiņiem pēdā. Ievērojam saudzīgāku tehniku un cilvēks pēc operācijas jūtas labāk un arī ātrāk norit rehabilitāciju. Es domāju, ka diezgan skaidrs, ka man saruna biedrs ir Jūris Brūklis, traumatologs ortopēds, pēdas ķirurgs un vienīgais Latvijā, kur šo tehniku ir apguvis un pārvedis šeit un arī nu, daļa operāciju veids šajā tehnikā. Tā kā man prieks tev redzēt.
Jā, labdien.
Tāda interesanta un specifiska tēma, bet varbūt tu vari iezīmēt vispār, kā tradicionāli operē pēdas, kā tas notiek? Nu, parasti, gan vispār Latvijā, gan vispār pasaulē, kāds ir tas tradicionālais ceļš, kā tas notiek? Mm-hmm.
Nu, tradicionāli ķirurģija ir vaļēja ķirurģija, proti grieziens, atbrīvo visu saudus, ierauga, ko vajag ieraudzīt, maina formu, pārzāģē, pāršu un tā tālāk. Līdzīgi, kā tas, piemēram, savulaik bija arī citām locītavām, piemēram, ceļlocītava vēsturiski, tad artroskopija bija pēc tam agrāk, piemēram, tos pašu meniskus grieza vaļēji. Ja, šobrīd mēs tādu vaļēju menisku ķirurģiju vairs nepazīstam, pazīst tikai artroskopisku.
Jā.
Un pārnesot analoģiski, teiksim, ja pēc locītavām mēs varam taisīt artroskopijas ar kameru skatīties iekšā, tad šī būtu tāda, nu, kā lai saka, tāda līdzvērtīga operācija, kur ir nevis tad vaļējiem griezieniem, kā teica, ar maziem griezieniem, mēs izdaram iekšā lietas, nebojājot to mīksto audu apvalku.
Remontēs tikai tas, kas ir, nu tā līdzībās tas, kas ir jāremontē un apkārt viss tās maksimāli.
Jā, mēs jā, cenšamies tā kā pasaudzēt to audus, kuriem, nu, kuri neizbēgami cieš, ja taisa griezienu vaļēji.
Nu, es saprotu, ka pilnīgi visu vēl pēdā šādi nevar operēt. Ko var, kādas problēmas var operēt šādi?
Tu zini, kā par to, ka visu nevar, ir tā, ka īstenībā var daudz vairāk, nekā man likās.
Jā.
Tāpēc, ka tagad es to tēmu sāku, būtībā, par ko runāju, bija halux valgus, jeb greizā īkšķa ķirurģija. Tā, kad es to sāku, un tad man arī teica, nu, vai ir jēga šai metode, ja tikai īkšķi koreģē. Ja? Bet tad, kad sāc mācīties, un tā, kad aizbrauc uz vieniem kursiem, otriem, aizbrauc pahuspitēt pie citiem daktariem, izrādās, ka dara daudz, daudz vairāk nekā likās, un šobrīd dara tādas operācijas, nu, es jau apmēram pasakoju līdz, ko dara pasaulē, tas pēdējais, kas bija pieš manis tāds pilnīgs atklājums, ja? Ka ļoti lielas dobās pēdas iedzimtas, dobās pēdas koreģē arī minimāli invazīvā tehnikā. Ļoti saudzējot mīksto saudz, jo mēs zinām pēdējā raksturīgi vispār problēma gan dzīšana potenciāli, varbūt problēmas ar brūču dzīšanu, ir problēmas tūskas, ir problēmas infekcija tamdēļ, ka brūces nedzīst, ja, un gan papēžu grieziena visi ir tāds augsta riska zonas, un ja mēs varam samazināt mīksto audu bojājumu, būtiski ļoti samazinās arī pēcoperācijas komplikācija risks. Un tas pēdējais, atklājums pēc manis bija pēdējā tādā webinārā, es piedalījos, kur, jā, taisa ļoti lielas operācijas, nu tādas it kā lielas operācijas, ļoti maz traumatiski. Tā kā tas potenciāls ir milzīgs, un es domāju, ka ar laiku, tad, kad to tehniku arī vairāk apgūst un jūtās drošāk un saprot, un kad drusiņās arī, kā lai saka, to iekšējo kritiķi, noslāpējot, nomierini, jā, un to skeptiķi, jā, jo skeps jau nāk gan ārpus, gan iekšpus, jā, un es domāju, ka ja to izdosies pārvarēt, mēs ļoti, ļoti daudz lietas varētu darīt minimāli invazīvi.
Kas tevi interesē, kādēļ vispār, kas tev atklāja šo tādu ceļu, ka tas ir kaut kas, kas jāmācās? Un...
Jā. Nu, tās problēmas, tad lielākā problēma, tās lielākais izaicinājums man bija tieši mazo pirkstu ķirurģija, tad āmurveida pirksti,
āmurveida deformācija.
Nu, jā, salīdzinoši bieži, jā, un ļoti bieži sanāk mazos kaulus pēdā koriģēt līdzi, piemēram, tai pašai greizā īkšķa deformācijai. Bieži vien, piemēram, ja tā aizliela korekcija īkšķim, un tā rezultātā var veidoties saīsinājums pleznes kauliem. Viens no pavadošajām, viena no darbībām ir apzināti jāīsina pleznes kauli. Otrais, trešais, retāk ceturtais.
Tas viss tāds kompleks pasākums, tas nav
pēc. Jā, un tikko tu sāc kaut ko griezt vaļā, atkal ir ētas, un es priekš sevis konstatēju, ka pēc operācijām ļoti ilgstoši stīvi pirksti, ir tādas sāpīgas, maskustīgas rētas pleznes daļā, un tie rezultāti, nu, bija okay, bet likās, ka vajag būt kaut kam vairāk. Un tad es jau biju senāk dzirdējis, bet jo vairāk darbojas, jo vairāk ienāk informāciju no ārpus. Es saprotu, ka tā varētu būt tāda lieta, kas tieši maziem pirkstiem un kā izrādās ir vēl plašāk.
Ne tikai mazajiem, jo ne tikai īkšķiem, bet vēl viskam.
Jā.
Tu esi mācījies dažādos kursos pie dažādiem praktiķiem. Kā vispār tā apmācība tevi notikusi?
Kā izmēģinā ir kursi. Viens ir kursi, kad tu aizbrauc uz pamācījies teoriju, tad ir uz to saucamajām līķu pēdām, ja, kad ir speciālas laboratorijas ar īstiem instrumentiem, ar īstiem rengeniem. Notiek mācīšanās, tādi kā treniņi, un otrs, kas ir tāds ļoti vērtīgi mācīšanās, ir braukšana pie kāda, kas to dara, un mēs, nu, mēs ārsti, un es esmu bijis pie vairākiem doktoriem, kas nodarbojas minimālu pēdas ķirurģiju, minimālu invazīvo, un katram ir savi triki, katrs dara kaut ko savu, un no katra kaut ko paņemt, tādas tips un triks saucamos, jā, un pārnest to uz savu darbu, un sākumā ļoti piesardzīgi, jo tādām lietām, kas nav vaļējis, arī tā paša artroskopija ļoti tādas nestāva mācīšanās līkne, proti tāda lēzena.
Tev jātrenējas pats tas procesu vadīt tā
pats procesu, jā, viens, jā. Jo sanāk, tu nu, tā grūti podcastā izstāstīt, bet doma tāda, ja, piemēram, tu atgriez vaļā, tu zāģi vari vadīt pa to pašu griezienu līniju, jā, jā. Tā kā tu uztaries savukārt tajā minimāli invazīvajā pēdas ķirurģijā. Tu uztais maz punktvēt griezienu, atbrīvo mīkstos audus, un pēc tam tā kā ar tāda, nu, kā saka, ar rotācijas centra palīdzību, kas ir faktiski tas ādas griezienis, tev caur to vajag ar rotējošām kustībām kaut ko kaulam griezt vai mīkstiem audiem.
Un iekšā ir arī kamera, vai tu vai kā tas notiek?
Mūsu kamera šagadījumā ir rengens. Tad vaļē pēdas ķirurģijā ļoti daudz ko vaļē, rengens tikai kontrolē vai pareizi ielikt implants, savukārt minimāli invazīvajā ķirurģijā vismaz sākumā ir diezgan daudz rengens. Rengena kontrole, tas nav tas parastais rengens, tas tomēr ir stipri mazāks starojums un ir iespēja vēl samazināt vēl vairāk starojumu, tas saucamajām tiem mazajām rengena arkām, kas tas būtu tas nākamais solis, ko mēs gribam attīstīt. Tur ļoti daudz rengena kontrole, rengenes ir tāds tā kā otra acs, ir trešāds, ir divas acis tādas un tad ir tā trešāds ir rengena acs.
Tas nozīmē, ka diezgan daudz nākās tā kā piemācīties klāt, lai varētu šādu vispār operēt. Tā ir, var teikt.
Jā, tur ir pilnīgi citi principi. Nu, nevar ne citi pilnīgi, bet tur ļoti daudz lietas tiek darīt savādāks. Piemēram, kas man arī jaunums izrādījās, ka ļoti daudz lietas tiek koriģētas bez iekšējas fiksācijas, bez skrūvēm, pat bez stieplēm, tikai pārsei palīdzību. Attiecīgi, tev jāiemācās A kaut kādu pilnīgi cits ķirurģijas princips. Drusku citādāks tas pēcoperācijas viss tā kontrolēšana un režīms, ja. Un tas, ka ir jāiemācās rokas vadīt drusku savādākā veidā, jā. Bet, ja man sākumā likās, tas ir pilnīgi neiespējami, tad šobrīd jau man liekas, ka tas ir ļoti iespējams, vienkārši vajag, nu, kā lai piemācīties saprast lietas, varbūt racionālāk, jo tādi pamatprincipi tie ir zinām, bet ir kaut kādas, varbūt, tas nianses. Tāpēc jābrauc jāmācās vēl.
Ko tu šobrīd, kādas operācijas tu veici? Ko var pēdēji tā palīdzību var izcināt šādi?
Nu, tā pati greizā īkšķa ķirurģija.
Jā.
Arī tas stīvēs īkšķa brigidus, kur ir artroze īkšķī. Protams, tādas lielas deformācijas un tādas izteiktas artrozes es vēl pagaidām.
Tik filigrāni atnāc.
Nu, es tagad vienkārši nedaru. Tāpēc, ka, piemēram, ir tāda lapidas artrodēs, kas ir pie ļoti lielām deformācijām. Es biju pie kolēģi Šveicē, kas taisa ar lapidus artrodēzi, minimāli invazīvu, bet to es pagaidām vēl nē. Bet mazo pirksta deformācijas, papēžu osteotomijas, papēžu tad formas maiņas, jā, dažādu veidu pleznas kaulu korekcijas, to mēs daram. Daļēji kā pat pa sev manipulāciju un daļēji kā papildinošu manipulāciju, piemēram, kaut ko izdara vaļēju un kaut ko, lai samazinātu traumatismu, taisam minimāli invazīvu.
Nu, saki, ko tas nozīmē pacientam? Tad šis ir tā viena virtuves puse. Kas ir pacientam? Kā viņš to piedzīvo? Kā viņam?
Es domāju, ka tas sākums nav neko diži atšķirīgs, jo būtībā pēc operācijas tā patās cilvēkam pasāp, jo tiek, nu, tā, teiksim, tam pēdas formas, pirksta formas izmaiņas būtībā mēs uztaisam lūzumu, mēs mainām formu, un jaunajā formā sadzīst, un tādā veidā mēs izmainām formu. Tad mūsu kauls ir un tā pēdiņās jāsabojā, lai viņš sadzīst pa jaunam. Varbūt ir tas, ka labāk ir mazākas brūces, attiecīgi mazāki tie pirmā divnedēļa laikā novērojamie dzīšanas traucējumi brūcēm. Nu, saudzīgāk, tāda mazāk sāpīga, kaut arī, nu, tādas pilnībā, protams, ka...
Nu, tā izvarīties
nevajag. Nē, pilnībā nē, bet mans novērojums, cik mūsu tā pieredze šobrīd ir, ka... Ir, jā, tiešām mazāk brūču dzīšanas traucējumi, nav bijuši nekādas, ne virspusējas, ne paldies Dievam arī dziļas infekcijas līdz šim, kas pēdējiem, nu, tāds risks pastāv, tāds salīdzinot citām ķermeņa daļām. Un līdz šim viss ir labi sadzījis un izdevies tā kā drosme tiek iegūta.
Odzēta līdz.
Jā.
Principā var teikt, ka šī ir nākotne pēdas ķirurģijas, ka tas ir tas virziens, kurā attīstīsies.
Jā, sākumā, kad es to sāku darīt, man likās, tā ir tāda interesanta lieta, ko varētu darīt klāt, tad man liekas šobrīd, es domāju, ka mēs esam uz to, ka lielāko daļu, ja tu prasi par tālāk nākotni, jā. Es domāju, ka, nu, ja man tā drīkst pafantazēt, tad būtībā ir tā, ka es domāju, ka būs, mēs par nākotni dušiem būs viss caur punktu veida griezieniem, kas būs ļoti precīzi, jo būs iespējams kaut kādi papildus aparāti, kaut kādi vadītāji, rengeni precīzā kontrola, varbūt roboti to darīs. Un es domāju, ka ar maziem griezieniem tiks mainīta pēdas forma, pēdas kalu forma, kaut kas, protams, vajadzēs vaļē, varbūt kaut kādas cīpsli pārneses uz citām vietām un tā. Un es domāju, ka visa tā fiksācija arī būs, ja būs nepieciešama, būs arī slēgta ar maziem dūrieniem, tas tāpēc arī ir, jā, tad skrūves arī tiek ievadītas minimāli invazīvi. Protams, ar maziem dūrieniem, nevis atgriežot vaļā, tiek ievadīts skrūvs. Un es domāju, ka tā būs nākotnē. Vai tas būs visur? Droši vien, ka nē, jo tas ir tāds, tāda piņķerīga tāda manipulācija. Vismaz pagaidām tas ir tāda drusku piņķerīgāk nekā vaļēja.
Nu, paldies to par ļoti interesantu tādu iezīmējumu akal ķirurģijā, kāds akal jauns virziens ir.
Jā.
Paldies to par sarunu.
Prieks padalīties, jā. Paldies.
Tā.